Areena.
Yle X. Kohupodi.
Moi, mä oon Anne.
Moi, mä oon Sini.
Ja tässä jaksossa selviää,
miksi faktat pilaa hyvät tarinat.
Me suunnitellaan, miten artistin maineen voi pilata.
Ja kenen artistin käytettyä tamponia mä käyttäisin korvakoruna.
Viikonlopun kiinnostavin kohu liittyy mun mielestä aika yllättäen Vain elämää -ohjelmaan ja Anssi Kelaan.
Anssi Kela on kyllä semmonen tyyppi, että ei sit ikinä, se vaan niinku vaibaa. Ei sit ole mitään kohu ikinä.
Ei niin, hän on mun mielestä niinku kaiken puolin fiksu ihminen ja Vain elämää on mun mielestä aika niinku ei hirveän kohu keskeinen.
Joo, se on vähän semmonen niinku, joo, mitä siinä, ei siinä kohista mitään.
Ei kohistakaan.
Se on semmonen musiikin tanssitähtien kanssa.
Paitsi nyt. Anssi Kela oli kertonut omassa jaksossaan siitä, kun hänen uransa lähti aikoinaan ja kun hän julkaisi Mika on Faijan BME debyyttisinkun vuonna 2000. Muistaaksä tota biisiä, kun se lähti?
Joo, mä muistan, joskus, että ala-asteen limudiskossa tanssittiin.
Oikeasti. Kelaa, minkälaisia diskoja me ollaan meidän lapsuudessa niinku koettu. Kuinka ankeeta. Ootko tanssinut hitaita, mikä on Faijan BM:tä?
En, mä olin, ei kukaan halunnut tanssia hitaita munkaan. Mä sitten vaan tanssin semmoisia niinku jutaa, ketchup dancea ja tällaista.
Joo, ehkä sä et ole missään. No anyway, Anssi Kela kertoi siitä, kuinka se biisi julkaistiin kesällä 2000 ja siinä meni kuulemma 6 viikkoa ennen kuin mikään radiokanava soitti sitä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämmöinen uusi radiokanava nimeltä Star FM alkoi soittaa sitä, siitä tuli iso hitti. Ja tämä tapahtui kuulemma vasta helmikuussa 2001, että siinä oli tämmöinen aika pitkä väli. Ja tosiaan Star FMstä tuli myöhemmin Suomi Pop, joka on nelosen merkittävä radiokanava. Ja sitten hän kertoi siinä tarinassaan, kuinka sitten tavallaan Suomi Popin ja Anssi Kelan tarina nivoutui näin yhteen.
Aivan.
Ihana tarina. Mm-hmm. Ja tosiaan Anssi unohti vaan ehkä tätä tarinaa kertoessaan sen, että aina kun tämmöisiä tarinoita kertoo telkkarissa, joku nörtti jostain arkistoistaan nousee. Ja niin kuin itse asiassa faktat eivät pidä paikkaansa. Koska Timo Pennanen, joka on pitänyt pitkään tämmöistä listablogia, hän nosti esiin sen faktan, että tämä ei ehkä ihan pidä paikkaansa. Että Star FM ei tehnyt Mikan Fajan BM:stä hittiä. Vaan sen teki Radio Mafia, eli Yle X:n edeltäjä.
No niin, ja nyt päästään.
Joo, eli beefin äärellä ollaan. Ja harvoin meillä radioihmisillä on mitään beefiä, joten tämä oli jotenkin ihanan virkistävä.
Joo, veitset on teroiteltu.
Kyllä, meidän mikrofonit ja
valtiorahoitteisesta keittiöstä.
Joo, jep. No anyway, Radio Mafia oli kuulemma ensimmäisenä ottanut ton Mikan Fajan BM:n soittoon jo silloin kesän jälkeen. Ja se oli soinut Energyllä ja se oli Radio Mafialla B-listalla, eli toiseksi isommalla rotaatiolla. Että kyllä se täällä aika vahvasti oli soinut ennen kuin Star FM otti sen soittoon. Plus Radio Mafian tavoittavuus oli silloin joku yli 1 000 000, kun Star FM:llä se oli joku 100 000 vähän päälle, että puhuttiin aika isoista eroista siinä. Mutta Anssi Kela muisti tämän asian niin, että sit vasta oikeasti alkoi tapahtumaan, kun Star FM otti tämän biisin soittoon. Ja hän kertoi vielä tämmöisestä tarinasta, jonka hän oli kuullut, että ton radiokanavan silloinen musiikkipäällikkö, sillä oli 2 levypinoa sen pöydällä. Mm. Toiset meni soittoon ja toiset lensi roskiin. Ja Mikan Fajan BM oli kuulemma silleen, roskiin, no soitetaan 2 kertaa ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja sitten, tiedätkö, puhelinlinjat oli alkanut laulaa, kun se biisi oli sanonut, että mikä tämä on. Ja sitten siitä tuli hitti.
Onpa rafla-tarina.
Ikään kuin tämä Star FM:n musiikkipäällikkö olisi jotenkin
yksin vastuussa Anssi Kelan suosiosta.
Ihan kuin 20 vuotta sitten musiikkipäälliköt ei olisi yhtään kuunnellut, miten muilla kanavilla tapahtuu. Plus Mafia silloin oikeastaan niin kuin loi paljon isoja hittejä, koska silloin radio oli paljon isompi niin kuin hitti. Nikkari kuin ehkä nykyään. Se oli erilainen se rooli. No, tästä nousi kohu, että miksi Anssi Kela kertoo tämmöistä tarinaa, jos se ei kerran pidä paikkaansa. Ja Iltalehden toimittaja Mikko Räsänen oli tehnyt tästä vielä semmoisen niin kuin näkökulman, että hän pisti vähän foliohattua päähän ja ajatteli, että tämä liittyy siihen, kun Anssi Kela levyttää Kaiku Records-levyyhtiölle, jonka Nelonen omistaa, että onko tässä nyt vähän tämmöistä ostettua mainosta.
Aivan.
Sitten, ja siltähän se vähän vaikuttaa, koska myös siinä Vain elämää -jaksossa tämän storin jälkeen siihen ruokapöytään tuotiin semmoinen ihan jäätävän iso Suomi Pop-kakku. Ja sitten heillä oli tämmöinen Suomi Pop-hetki.
Toi jotenkin tuommoista melkein tuollainen kulttikäyttäytyminen, mitä niillä on nyt Suomi Pop Nelonen -konsernin kanssa.
Mutta sitten samalla mä oon silleen, että hei, miksi ei? Tai silleen, että miksi sä et tekisi noin? Että totta kai, jos meillä on artisti, joka fiilistelee suomipoppia, niin let's make the most of it.
Mut kai se tuntuu vähän päällä liimatulta. Kyllä mä itse kyllä aina rakastan semmoista pientä foliohatun naftaliinista pois ottamista. Että siinä mielessä oli kiva tarkastella tätä sellaisesta salaliittokulmasta. Mm-hmm. Mutta musta tuntuu, että tuossa on kuitenkin päällisin puolin just semmoinen, että sä vaan tavallaan vahingossa uskot jonkun tommosen raflaavan tarinan, mitä sun elämässä on tapahtunut. Ja vähänkin, jos sä oot pitkin elämässä kertonut sitä, niin sit se on vähän niin kuin muodostunut sun päässä semmoiseksi totuudeksi. Että kyllä mäkin oon joskus, no en mä tiedä, siis joku ihan turha juttu, ja sitten mä oon jotenkin vahingossa joku värittänyt sen, tai sitten mä oon siinä hetkessä unohtanut jonkun yksityiskohdan, ja sitten mä oonkin kertonut siitä vahingossa paljon raflaavamman version, tai joskus on käynyt silleen, että mä oon kertonut jonkun tarinan, ja sitten joku toinen on jotenkin niin kuin ymmärtänyt sen väärin, ja sitten se on alkanut toistaa sitä semmoisena raflaavana versiona. Sitten mä oon vähän silleen, no, kun toi on nyt niin iloinen jotenkin tuosta tarinasta, niin en nyt halua korjata, että se oli itse asiassa aika tylsä se story.
Siis jep, musta on liikkunut pitkään yleäksellä semmoinen huhu, että joskus aikoinaan, meillä oli yleensä, kun me tehtiin festareilta lähetyksiä, niin jatkot venyi aika pitkäksi ja villiksi, ja kyllä siellä niin kuin paikoin jopa joku saattoi krapulassa lähetystä joskus tehdä. Oh, apua. Ja eräs kollegani, joka on töissä Yle Puheella, en mainitse hänen nimeään, hän oli joskus oksentanut ennen lähetystä, siellä jo niin kuin lähetyskontin takana. Ja sitten jossain vaiheessa huhu alkoi kiertää, että se olin minä, joka oksensin ennen lähetystä, vaikka mä en oksena krapulassa hirveän helposti. Et joo, olin varmaan darrassa joskus, mutta en oksentanut. Mutta silti kiven kovaan ihmiset väittää edelleen tuolla jossain Ylen käytävillä, että Anne Lainto oksensi vuonna 2015 provinssissa. Se en ollut mä, mutta tavallaan, tiedätkö, mä digaan sit ajatuksesta, että mä olisin niin punk, että mä niin yrjöisin johonkin
se olisi kyllä ihana saada semmoinen
lähetystä.
Joo, siis tavallaan mikä se ihanampaa, kun saada semmoinen niin kuin party animal -titteli ilman, että sä joudut kärsiä niitä niin kuin krapulat ja oksennuksia ja tällaisia. Niin. Että niin kuin, tai mä oon kyllä itse kanssa vähän silleen, että jos joku haluaa uskoa musta jotain pahaa, niin uskokaa pois, koska musta tuntuu, että se tekee musta paljon mielenkiintoisemmin.
Ainakin jengi puhuu, en sano mitä ne puhuu. Mutta sen Anssi Kelan Suomipop -kakun mukana tuli kortti, missä tämä entinen musiikkipäällikkö Petri Paarnio kirjoitti, että hei Anssi, kaikki parhaat tarinat on tosia, niin tämä sinunkin tarinasi. Silleen, dude, kuinka väärässä sä oot? Ei tavallaan.
Mun mielestä toi kuulostaa semmoiselta niin kuin
vi***ulta. Niin, että hän jotenkin alleviivaa, että tämä on sitten näin, se juuri meni. Ja niin se varmasti niin kuin osittain menikin, ja niin se varmasti niin kuin Anssi Kelan mielessä onkin mennyt näin. En mä niin kuin sanoisi, että hän on nyt tässä valehdellut, vaan hän on vaan muistanut väärin. Mm. Mutta Petri Paarnio on mun mielestä siinä väärässä, että usein ne parhaat tarinat ei ole ihan tosia, vaan ne on väritettyjä mielikuvia todellisuudessa.
Tosi musta tuntuu, että nykyään kun seuraa tämmöistä niin kuin uutisia sun muita, niin musta tuntuu, että tosi monet tarinat on niin kuin, ne tosi tarinat on niin kuin parhaimpia, kun mä mietin vaikka jotain, mikä House of Cards, se sarja. Siitähän tuli ihan tylsä heti, kun Trumpista tuli presidentti, koska ei ne pystynyt niin kuin tavallaan ylittää sillä fiktiolla sitä, mitä tapahtuu oikeassa elämässä.
Jep. Niin, joo, ja sama jossain South Parkissa. Ihan turhaa edes katsoa koko ohjelma, jep, kun sä vaan katsot jonkun Trumpin lehdistötiedotuksen, niin sä oot saanut siitä niin kuin sen kaiken.
Jep, koska niin kuin satiiri kuoli vuonna 2016. Ja nyt me vaan eletään tämmöisessä, niin kuin me eletään fiktiosarjassa, mutta me ollaan oikeasti olemassa.
Jep, joo. Anssi Kela olisi voinut vaan laittaa, hän teki tästä pitkän vastineen Facebookiinsa, missä puolusteli tätä asiaa ja sanoi, että ei tässä nyt ole mitään foliohattu hommeleita. Ja hän ei voi sille mitään, että miten joku Nelonen leikkaa haastattelut, koska tietenkin hän on varmaan antanut pitkän haastiksen, mistä Nelonen on sitten leikannut itselleen niin kuin mieleisensä version. Niin, että ehkä hän on maininnut, tiedätkö, siellä mafiat ja energit ja kaikki muut, mutta sitten.
Niin, editti pöydälle jäi sitten.
Ja valitettavasti ei nyt just tähän jaksoon mahtunut mukaan, kun meillä oli tämä kakku ja kaikki on tilattu.
Meillä on Suomi Pop-kakkusarjan isoin päätähti.
Joo, mutta kyllä mä niin kuin hyväksyn ja annan Anssi Kelalle sen, että hän näkee itsensä ja uransa alkuna. Että hän oli semmoinen altavastaaja, jonka ura meinattiin heittää roskikseen. Ja sitten tapahtuikin ihme ja sitten se ura lähti ja hän voi olla tämmöinen inspiraation lähde muille artisteille, että hei, voi olla, että sun biisi ei soi 6 viikkoa missään ja sitten se lähtee puoli vuotta sen jälkeen isosti, kun se menee Suomi-popilistoittoon.
Joo, musta tuntuu, että nykyään se tapahtuu sillä tavalla, että sä teet jonkun TikTokin ja sitten kukaan ei näe sitä silleen vuoteen ja sitten se yhtäkkiä räjähtää, sitten siellä joku biisi, mikä vaan lähtee elämään. Että ehkä toi on kyllä tavallaan yleisölle mieluisampi tarina, koska ihmiset on niin laiskoja, ei ne jaksa kuunnella tarinoita jostain niin kuin rankasta työnteosta ja kärsivällisyydestä ja tällaista, että joka päivä pitkää päivää painetaan ja tehdään duuni. Että mieluummin kuulee sen, okei, että Ansikela teki biisiä, ja joku äijä oli silleen, hei, soitetaan tämä, sitten se oli yhdessä yössä hitti, ja sitten on silleen, no ehkä mäkin voi, koska mä en jaksa tehdä töitä, mutta mä voin tehdä yhden biisin, ja sitten niin kuin toivon mukaan joku musiikkipäällikkö tuolla nelosella sitten, tai missä lie, niin tykkää tästä ja laittaa se soittaa, ja sitten musta tulee megastara, ja sitten se on hieno tarina.
Niin on, ja sitten sitä voi vain elämässä kertoa, syödä kakkua.
Joo, musta tuntuu, että kaikki tekee niinku uran nykyään silleen, että niillä on mielessä jo se, että päästään niinku vain elämään.
Joo, todellakin.
Tiedätkö sitä IG-sivu Du Moi?
En, paitsi että sä kerroit mulle siitä. Ja mä olin silleen, what is this? Joo, nyt mä tiedän.
Joo, tosiaan. Eli kyseessä on tämmönen IG-storissa oleva tämmönen julkisjuorusivu, jota pitää joku newyorkilainen nainen. Ja sit siitä on tullut tässä viime vuosina ihan supersuosittu, että silloin kun yli 1 000 000 seuraajaa. Ja se pointti on niinku se, että ihmiset voi postaa sinne niin kuin omia tämmöisiä julkisbongauksiaan tai jos niillä on joku tarina jostain julkisesta tai jotain niin kuin juoruja vaikka jostain tulevasta avioerosta ja sitten ne postataan sinne IG-storiin niin kuin sillä pointilla, että ne on siellä vaan se 24 tuntia. No, tämä Du Moi oli postannut tänne IG-storiinsa semmoisen blind itemin, mikä on vähän niin kuin semmoinen juoru, mistä on poistettu sen juorun kohde semmoinen identifoiva informaatio, mutta siihen on kuitenkin laitettu jotain, missä voit päätellä, kuka se on. Eli sä tavallaan tiedät, kenestä puhutaan, mutta siinä ei oikeasti lue, kenestä siitä puhutaan. Niin tässä tämä blind item oli otsikoitu silleen, että Chemtrails over the crying club, ja sitten siinä luki, että mä näin kuuluisan indie-artistin Targetissa huutamassa työntekijälle, koska hänen albuminsa oli hyllyillä ennen sitä virallista julkaisupäivää. Ja toi otsikkohan tietty viittaa Lana Del Reyhin. Ja sitten tässä tokassa IG-storissa oli myös screenshot näistä tekstareista, jossa tämä oletettu anonyymi Targetin myyjä oli niin kuin kirjoittanut tälle, tai siis kertonut tätä tarinaa tälle Du Moille. Ja hän sitten kirjoittaa siinä, että mä oon Targetin kassa ja Lana Del Rey tuli just puhumaan mun kollegalle noista Blue Bannister CD:istä, joka on siis tämä hänen nyt julkaistu albuminsa. Ja sitten tämä Targetin kanssa jatkaa, että Lana näytti vihaiselta pitäessään näitä CD:tä ja oletaan, että hän ei tiedä, että hänen levyyhtiönsä pisti ne jo pihalle tai ehkä hän haluaa ne pois hyllystä. Ja kollegani kertoi sitten, että Lana oli vihainen, että nämä CD:t on julkaistu aikaisemmin ja pyysi, että voiko ne laittaa pois sieltä hyllyltä. Mutta me ei voida tehdä sitä ilman lupaa ja Lana alkoi sitten ärsyyntyä siitä ja sanoi, että hänen levyyhtiönsä ei edes tee asialle mitään ja sitten hän poistui. Ja sitten tämä kassa jatkaa, että tuntuu pahalta, mutta meidän käskettiin laittaa ne sinne esille. Ja Lana oli sitten postannut sen privaatti IG:seensä, sehän poisti sen somet tuossa joku aika sitten, mutta sillä on olemassa tämmöinen priva IG kuitenkin. Niin hän oli sitten postannut sinne, että asia ei tapahtunut, että hän ei ollut missään Targetissa rageemassa ja että häntä niin kuin halvennetaan näille teksteillä, että hän ei niin kuin haluaisi promota sen albumia tällä tavalla. Ja Lana sitten postasi myös screenshotin ton anonyymin myyjän ja sitten Lanan managerin tekstareista. Ja näistä tekstareista toi manageri yrittää saada niin kuin lisätietoa, että missä Targetissa tämä oli mukaan tapahtunut. Mutta se myyjä ei tietenkään suostu kertoa mitään. Se on silleen, että mä en halua saada potkui. Jada, jada. Ja Lana oli myös doksannut ton myyjän sen privaa-IG:ssä, että se oli postannut jonkun sen Vesco-profiilin tai jonkun kuvan tai jotain sinne.
Okei.
Okay. Joo, en mä tiedä.
Hän on nähnyt vaivaa.
Joo, hän on tämän Karen kausi menossa. Mutta sitten myöhemmin tämä Du Moi oli postannut screenshotin Lanan managerilta, jossa tämä Lanan manageri kertoo, että Lana ei ole ollut missään Targetissa riitelemässä ja levyyhtiö on myös varmistanut, että missään Targetissa ei ole ollut näitä CD:itä myynnissä ennen julkaisupäivää, että tämä niinku ei olisi totta. Ja ne nyt vähän niin kuin, mikä tämä on? Tietysti kun sä peru tavallaan tämän aiemman postauksen,
okay.
Että niin kuin, että mitään ei oikeasti tapahtunut. Mutta tosiaan tämä Du Moi on niin kuin todella suosittu sivu, mutta siinä on vähän se, että kuka tahansa voi lähettää sinne mitä tahansa. Että siellä on sikana kaikkea, että, niin kuin, että periaatteessa mikään siellä ei ole totta, että jotkut just kritisoista siitä, että siellä niin kuin, että jos sulla on mediakriittisyyttä, niin sä tajuit, että suuri osa niistä on valheita. Monet julkikset myös saattaa käyttää niitä semmoisena niin kuin PR-sivuna, että ne NS syöttää sinne semmoisia mukavia tarinoita itsestään, että ne sitten vaikuttaa ihanammalta ihmiseltä.
Onpa fiksua.
Jep. Ja sitten tosiaan meillä on niin kuin täällä Suomessa just nämä Jodelin juorukanavat sun muut, niin tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kulttuuri, miten tämä tämmöinen julkisjuoruilu on muuttunut semmoiseksi niin kuin kenttätoiminnaksi, että tavallaan jokainen meistä voi olla semmoinen paparazzi ja bongata ja kertoa tarinoita suoraan, niin kuin tavallaan reaaliajassa, että jos mä nyt bongasin jonkun artistin tuossa niinku odottamassa taksiin, mä voisin ottaa sit salakuva ja se olisi netissä niinku samalla sekunnilla. Tai jos mä vaikka kertoisin, että vaikka joku, en mä tiedä, Sanni tuli rageen mulle baarissa, niin mitä se voi todistaa, että se ei tullut?
Niin, jos sä näet jonkun julkkiksen, sehän on tosi tylsää sanoa, no se odotti bussia ja selas puhelinta. Kun se on paljon kiinnostavampaa, että sä näet, se oli jotenkin tosi vihainen jostain, että sä näpräs sen puhelin tosi aggressiivisesti, että jotain tosi vihasta viestiä, että se oli ihan niinku, se oli jonkun raivona siinä.
Kaivo persettäkin.
Niin, ja sit se odotti mulle fäkkäriä, pussi. Tai silleen, että siinä tulee heti se, koska se tuo sulle tietynlaista valtaa ja sä oot kiinnostava ja sit jengi on se, että voit sä kertoa vielä sen tarinan, kun Sanni näytti sulle fäkkäriä.
Jep. Mä en tiedä, mikä on fäkkäri.
Fäkkäri.
Ai keska, okei. Okay. Kaikkeista oppii.
Fäkkäri.
En mä ikinä kuullut.
Ai jaa, okei. Okay, se on semmoinen, mitä lapset käyttää.
En ole lapsi,
tai ehkä mä oon lapsena käyttänyt, niin kuin fuck you, niin sitten fäkkäri.
Joo, ei.
Eikö?
Ei, ei kyllä nyt lähde.
Keskisormia. Marko facepalmaatu.
Tavallaan mun mielestä on niin outo, että Lana jotenkin tarttu tollaiseen, koska mun mielestä toi oli aika silleen, varsinkin koska se, miten se targetin, se alleged targetin kanssa oli kirjoittanut, niin se ei ollut edes silleen vihana sille Lanalle. Ja se ei niin kuin, sen tekstin perusteella se Lana ei vaikuttanut semmoiselta, että se olisi oikeasti naamapunaisena siellä huutanut, että se oli vaan niin kuin vihainen siitä tilanteesta. Niin sitten jotenkin, toi on aika silleen ei niinku paha juoru, niin miksi sä niinku meet korjaamaan sitä, kun nythän kaikki on silleen, että no, taitaa olla totta, koska sun piti niinku tarttua siihen. Mm. Että jos olisi vaan antanut se olla ja elää siellä sen 24 tuntia, niin eihän kukaan olisi niin. Niinku sit miettinyt asioista.
Sitten siitä puhutaan Suomessakin jossain kohupodissa 20 minuuttia.
No, sepä.
Yep.
Mutta siis mulla on semmoinen teoria, että tämmöisten du moi kautta jodel juorujen uskominen on vähän sama kuin tämmöisten rokotevastaisten NS-taustatutkimus. Että se on vaan sitä, että sä niinku luet anekdootteja niin kauan, kunnes sä löydät jotain, mikä matchaa sun siihen ajatukseen tai mielipiteeseen. Mutta sitten toisaalta mä oon myös vähän team silleen, että ei savua ilman tulta. Eli että jos jostain julkisesta on ihan sikana niinku pahoja tarinoita, niin mä en usko, että yhtäkkiä silleen, vaikka jonkun Ellen DeGeneresin kohdalla, en mä usko, että yhtäkkiä silleen joku 500 ihmistä on päättänyt niinku pikkuhiljaa kirjoitella tarinoita siitä, miten hirveä työnantaja se on tai miten ärsyttävästi se on käyttäytynyt sen työpaikoilla.
Että tässä voisi olla joku kaava. Että siinä vaiheessa, kun sä oot kuullut 10 uskottavan kuuloista tarinaa 10 eri tahosta jostain tietystä tyypistä, sit mitä luultavammin se pitää paikkaansa. Mutta vielä kun ollaan alle 10, niin se pitää kyseenalaistaa.
Mutta 10 on aika vähän, koska mäkin voisin nyt ottaa projektikseni vaikka jonkun, no, että lokaan jonkun artistin nimen. Ja sit mä niinku vaikka puolentoista vuoden ajan, niin kuin 10 kertaa kirjoitan eri lähteisiin, niin, eri tilanteista, totta. Että hei, toi artisti.
Se olisi tämmöinen ihan selväjärkinen tietoinen päätös.
Niin.
Joo.
Että jos mulla olisi tylsää tai mä olisin sadisti.
Mikä olisi niin. Olis se raja, että kuinka montaa sä et jaksaisi tehdä? 25? 50?
No kun tavallaan, jos se on
how crazy
väännätty niin kuin pitkällä, riippuu kuinka vihainen mä olisin.
No niin, okei, okay, joo.
Niin,
no olisiko 50?
50 on kyllä aika paljon.
Mielestäni me tarvitaan joku kaava.
Joo, okei. Nyt matematiikka käyntiin.
Pitää olla niinku, no, yksi jodel, 7 kääk, joku anonyymi just insta, sit semmoista niinku random puhetta.
Joo.
En mä tiedä. Meidän pitää kehitellä tätä.
Omistat sä Annekeltään artistilta jotain sellaista ns. Niiden henkilökohtaista tavaraa?
En. Mutta mä sain yksi mun tärkein aare, mistä mä en itse asiassa tiedä, missä se on.
Okei.
Okay. kun mä menin haastattelemaan Red Hot Chili Peppersin kitaristia ja se kiertueen manageri antoi mulle RHCP Plektran. Niin se on niinku lähin, mä tiedän, että sillä Plektralla ei ole varmaan ikinä soitettu, mutta se on niinku lähin.
Se on koskenut jotain ihmistä, joka on koskenut sitä ihmistä, joka niinku periaatteessa käyttää
ehkä
sitä.
Koskenut RHCPn jäseniä.
Ehkä.
Niin, mutta mä en kyllä tiedä, missä se on. Mutta jossain se on, ja se on mulle tosi arvokas.
Mä huomaan kaikesta, että toi on niin kuin alusta alkaen ollut tosi arvokas esine. Ja...
Joo.
Okei, okay. Joo, koska siis...
Omistatko sä?
No siis, mulla on jotain rumpukapuloit. Niin kuin...
Ootko sä saanut keikalla kiinni rumpukapulaa?
Joo.
Uskomatonta.
Joo.
Onko se ollut semmoinen rumpukapula, että rumpali on oikeasti heittänyt ne kaksi kapulaa, jolla hän on soittanut, eikä silleen, että se kaivaa niitä jostain ämpäristä?
Ei, siis se oli se sen käyttämä.
Oh my god.
Ja mä sain sen.
Kenen?
Toi japanilainen tämmöinen jirkbändi Diren Grey.
Niin ai, kyllä mä sen tiedän.
Okay,
tuota, pitikö taistella siitä?
Piti joo, mutta kyllä mä sitten.
Mä en epäile yhtään, että sä oot voittanut.
Mut mä olin vähän pettynyt, kun kerran tämmöisellä jollain jirkfoorumilla oli silleen, siellä oli kysely. Että niinku, et kenen artistin tämmöistä niinku krääsää sä oot saanut, niin sitten niitä sen Diren Greyn rumpalin rumpukapuloita oli heittävällä niinku eniten ihmisillä. Ehkä se johtuu siitä, että niitä on niinku kaksi kappaletta, kun taas Plektroi on niinku aina yksi. Niin tavallaan, että niin. Varsinkin Diren Greyn
käynyt niin paljon suojaa. Yleensä on ihan niitä taskut täynnä. Mun mielestä on niitä rumpaleita, jotka tiedät, sä kaivaa niitä kapuloita sieltä.
Varmaan joo, mutta ei se kyllä.
Ei se ei ollut
joo,
kuitenkaan.
Se, joo, et se oli just. Kyllä, siinä oli niinku kaikkia oli piiltoja ja tiiäks, niinku keltyn jälkiä.
Joo, okei.
Okay. Koska Adele oli nyt kertonut Vogueen haastattelussa, että hän omistaa Celine Dionin purkan, minkä hän on niin kuin kehystänyt. Ja hän oli saanut sen James Gordonilta, joka oli pöllinyt sen tuossa Carpool Karaokeen kuvauksissa, kun Celine oli sitten purkkaa syönyt ja antanut sen. Ja hän oli sitten James Gordon antanut sen Adelelle, koska Adele rakastaa Celine Dionia ja nyt se on niin kuin hänen.
Toi on musta aika hyvä.
Joo.
Koska sulla on jopa niin kuin Celine Dionin DNAta.
Jep, että sä voisit niin kuin kloonata oman Celines, jos... Tekniikka sen mahdollistaa.
Ja kyllähän se varmaan tietyllä tavalla jo mahdollistaakin. Se voi ainakin jotain hänestä ehkä kloonata.
Joo, Diren Grey aasin siltä, koska mä muistan joskus, kun ne tuli ekaa kertaa Suomeen, niin joku myi huuto netissä sitä sen laulajan nimmaria ja sitten se oli niinku paperille kirjoitettu ja sitten se oli läntetty purkka ja sitten se purkka oli niinku sen että se myytiin sinsa.
Okay.
Että se oli sen laulajan niinku nimmari ja purkka ja sitten se oli joku 300 euroa.
Wow.
Tarina ei kerro, ostiko sitä kukaan, mä en usko, mut silleen.
Olikohan se pyytänyt siltä laulajassa, että hei, voit sä laittaa sun purkan vielä tuohon sun uraan?
Mä en tiedä, musta tuntuu, että koska kun miettii jotain niinku teini-ikäistä Ernua, niin ne on kaikki tosi kiusallisia ihmisiä, tai tiedätkö semmoisia awkward day, niin se on varmaan niinku syöksynyt sinne roskikseen ja silleen.
Niin, that's eikä me, 15-vuotiaana. Niinku,
en mä ainakaan kehtaisi.
Mut mitenköhän James Gordon on saanut, niinku, onko se pyytänyt silleen, että voit sä, can you spit the gum?
Se oli itse asiassa, se oli ollut silleen, että joo, että sylje se vaan tähän, ja sitten se oli itse ottanut jonkun paperin, koska sitten okay. Se tietää, että sellin olisi varmaan rytännyt sen purkan näin, niin sitten se oli silleen, että se otti itse jonkun paperin ja pyysi sen purkan siihen, ja sitten se antoi sen jollekin. Sen, tiedäks, avustajalle tai jollekin.
James Gordonin elämä on kyllä ihan uskomatonta. Että se saa purkan Celine Dionilta, jonka se antaa Adelelle.
Hyvä kiertämään, kierrätyskulttuuri, kyllä.
Uskomatonta, mutta toi on musta hyvä lahja.
Niin, vielä käytetty purkka, mieti. Ei uutena.
Niin, ei, kyllä mäkin haluaisin jonkun purkan.
Ottaisitko sä, niin kuin säilyttäisitkö sä jonkun purkan?
Joo, ihan varmasti. Jos se olisi mulle tosi, tosi tärkeä artisti.
Siis kyllä mä teen, siis okei, okay, koska mun mielestä tämmöiset niinku, vaikka joku artistin suussa käynyt joku on niinku parempi NS-muisto kuin vaikka joku merchipaita. Tai silleen, että kaikilla on merchipaita, mutta sitten kellä on vaikka joku purkka. Mm. Että siinä on paljon parempi se tarina.
Niin on, ja se on niinku, no varsinkin jos sen saa siltä artistilta.
Voitko sä sylkästä suoraan suuhun?
Niin, mutta oli ihana, mä muistan, olisiko se ollut tämmönen vanhan koulun musatoimittaja Outi Pop? Nyt en, jos saatan ihan valehdellakin tässä, mutta mielestäni se oli hän, joka kertoi, että silloin kun Jimi Hendrix tuli Suomeen joskus 60-luvulla, hän oli oottanut Jimi Hendrixia keikkapaikan ulkopuolella ja nähnyt Jimin ja kysynyt, että voiko mä saada sulta jonkun muiston. Mm. Ja kun Jimi oli sanonut, että odota tässä, että kun hän tulee ulos, niin hänellä on sulle jotain. Ja kun Jimi oli tullut ja sitten hän oli odottanut siinä, niin Jimi oli antanut hänelle napin. Mikä on musta ihanaa. Ja ensinnäkin tosi 60-lukua, koska...
No. Mutta mä kiinnostan, että oliko se nappi selkeästi jostain sen vaatteesta.
No kyllä mä uskon. Koska haluan uskoa näin.
Siis jos mä olisin joku tommonen mega-artisti, niin mä vaihtisin jonkun... Mä olisin silleen, okei, tässä on tää hotelli joku kynä.
Semmoinen on vanha valmis ompelu, semmoinen setti, mikä joskus hotelleissa on.
Joo. Mä otan sieltä semmoisen langan pätkän. Tämä on nyt Irana mun vaatteet.
Ja sitten kehystetään sinne Celine Dionin purkan viereen.
Joo, mutta siis mulla on tapana itse asiassa joskus aikana, että sen sijaan, että mä oon pyytänyt niin kuin nimmareita ihmisiltä, niin mä oon pyytänyt niitä vaikka piirtää kirahvin. Ihan sama osaksi ne.
Hauska idea.
Jep, koska sitten se on niin kuin personoitu.
Ja sitten kun tämä ihminen on megajulkis, jos se vaikka joskus kuolee, niin sen taideteoksen arvo nousee pilviin.
Niinpä.
Siis siinä on tosi fiksu idea.
Nyt kaikki pöllii tämän. Mutta silleen, koska mun mielestä muutenkin, tiedätkö, yleensä ihmisten käsialat on aika silleen tiedossa, mutta harvemman ihmisen NS-piirustustaitoja kukaan tietää. En mä tiedä, miltä sun joku piirtämä dinosaurus näyttäisi.
Uskomattomalta. Mä voin piirtää sulle joskus. Laitan nimmarin alle.
Tää on itse asiassa, joo. Mä pistän semmoiseen holviin, semmoinen mun vakuus. Siellä joo. On niitä kirahveja dinosauruksia eri ihmisiltä. Sillä toivossa, että niistä tulee joskus mega julkkiksia. Okei, mä keksin. Voi seurata jotain artistia tai julkista, kun se menee vessaan. Ja sit niinku skauttaa sen roskiksen.
Ai, että mitä siellä on? Niin. Käytetty tamponi.
Joo.
Yes, ja keyksiin.
Korvakoruksi.
Okei, kenen artistin käytettyä tamponia voisit käyttää korvakoruna?
Siis Lady Gaga kuulostaa sellaiset silloin.
Se olisi jotenkin siisti.
Joo, eikö se hajuvedessäkin sanoa, että siinä on niinku spermaa muka? Siis eihän se oikeasti ollut.
Mutta no ei tietenkään.
Niin,
mistä se oikeasti? No ehkä jostain saisi niinku jostain vanhenevista tämmöisistä.
Niin, joku semmoinen.
Varastoista.
Niin. Vaasi, eikö mikä tämä on? Sammio.
Joo, Lady Gagan tamponi voisi olla kyllä ihan hyvä koru.
Että sitä mertsiä sitten odotellessa. Personoiduttaa poni jokaiselle.
Joo.
No mitäs me tänään opittiin?
No ainakaan, että ei ole valehtelua, jos sä jätät korjaamatta hyvän storin tyysillä faktoilla.
Välillä kannattaa olla vaan hiljaa ja antaa asioiden lipua omaan suuntaansa. Ja niin, mitäs me tuosta lanasta opittiin? Toi äsken opetus pätee siihenkin.
Se oikeastaan pätee siihenkin.
Joo,
mitä älä korjaa hyvää storia huonoilla faktoilla. Sitten opittiin myös se, että jos sä haluat fanittaa jotain artistia oikeasti, niin älä seiso nimmarijonossa, vaan vessajonossa.
Nice.
Voit saada itsellesi uusia aarteita korulippaaseen.
Vähän voit nuuhkasta siellä ennen kuin vessa vedetään.
Oh man. Joo, tähän tää sit meni.
Juu, nonni.
Hyvä.
Goodbye.